Hornauð 8. júli 2026 Innlend Dauði þjóðskáldsins sem málaðar tröppur og nýtt hlutverk í Rauða krossinum. Magnús Þór Jónsson Megas lést í gærkvöldi 80 og 1 árs að aldri. Fimm innlendir miðlar fluttu 8 fréttir af andláti tónlistamannsins sem skilur eftir sig yfir 700 lög og fjölda óútgefinna verkar. Jónatan Garðarsson lýsti honum í hádegisfréttum RÚV sem manni orðsins sem syngdi gallana frekar en kosti þjóðhetjanar. Á sama tíma rannsakar lögreglan skemmdarverk á tröppum Krafarvogskirkju sem hatursglæpi þar sem tveir einstaklingar sáust á eftirlitsmyndafélum mála yfir regnbogafána með íslensku fánalitunum. Alls birtu 27 fréttir málið í 4 miðlum. RÚV greindi fyrst frá því að ekki lægi fyrir hvort kirkjan ætlaði að kæra en fullyrti síðar líkt og MBL að verknaðurinn hefði verið tilkynntur til lögreglu. Þá hefur Dóra Björt Guðjónsdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi Pírata, verið ráðin deildarstjóri höfuðborgardeildar Rauða krossins frá 1. september. Greint var frá ráðningunni í 6 fréttum í 5 miðlum þar sem rifjað var upp að hún fekk ekki sæti á framboðslista samfylkingarinnar eftir flokkaskipti. Edlend. Stríðshugur í Angara og flótti í Klaktonu. Donald Trump Bandaríkjaforseti nýtti leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins í Angara til að lýsa því yfir að vopnahléið við Íran væri úr sögunni. Boðaði forsetin harða árás strax í nótt sem var til þess að olíuverð á heimsmarkaði hækkaðu meira en 5%. Á meðan reyna íslenskir fjölmiðlar að átta sig á því hvers vegna breski stjórnmálamaðurinn Nigel Farage sagði af sér þingmennsku í Klaktonu. Heimildin til afsögnina fylgja margra vikna rannsókn á fjármálum hans en ég var fullir þeir að tilgangurinn sé að knýja fram aukakosningar þar sem hann ætlar að bjóða sig fram aftur. Engin stóru flokkana ætlar að mæta honum og stefnir í að eini mótærin verði grínistinn kúnd binnfasir. Á vettvangi mannúðarastóðar sendir Rauði krossin á Íslandi nú kallu Jórsson til Venezuela til að stýra verkefnum eftir jarðskjálftana 24. júni þar sem yfir 3.500 manns eru látnir. Heima á Íslandi fær höfuðborgardeild sama félags einnir nýjan liðstyrk þar sem Dóra Björt Guðjónsdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi, hefur verið ráðin deildarstjóri frá 1. september. Íþróttir. Þegar milljarðar og gervigras ráða förinni. Heimsmeistaramótið í fótbolta heldur áfram að framleiða dramatík á vellinum og kvartanir utan hans. Á meðan Argentínum menn fögnuðu lýjilegum 3-2 endur komu sigri gegn Egyptalandi þar sem lýsendur og fyrrum stjörnur sturluðust þegar Lionel Messi jafnaði metin sendi egypska knattspyrnusambandið formlega kvörtun til FIFA. Egyptar krefjast þess að Frankos, Letexir og dómaradeimi hans verði rekin af mótinu vegna afskipta myndbandsdómara og minns vítaspyrnubrots á Mohamed Salah. Á heimavelli Víkings tryggði Nikolai Hansen Íslandsmeisturunum 1-0 sigur á Gjör frá Ungverjalandi í undankeppni meistaradeildar Evrópu með marki í uppbótartíma. Gleðina skyggði þó á þegar Elías Már Ómarsson meiddist illa eftir að hafa fest í gervigrasinur. Sölvi Geir Otti sem þjálfari Víkings beindi reiði sinni beint að Reykjavíkurborg og lýsti ástandinu sem óbóðulegu. Á Englandi hafa Manchester United og Chelsea náð samkomulagi kaup á brasilíska miðjumanninum Andre Santos fyrir 50 milljónir punda þar sem Chelsea tryggði sér 10% endursölu lásúlu. United leitar nú að fleiri mönnum til að fylla í skörðin eftir brottför Casemiro og meiðsli Manuel Ugarter. Tækni gervigreind. Bandarískir örgjörvar og dýrari úr á kvöldvöku. Apple hefur gert samning við Broadcom að verðmæti yfir 30 miljardar bandaríkjadala hönnun og framleiðslu á meira en 15 miljardum sérsniðina þráðlausa flaga í tæki sínu. Þessi tækni verður framleitt í bandaríkjunum. Þessi risasamningur tæknirisans er umfangsmesta fréttaefnið í tækniheiminum þessar mundir. Á sama tíma berast frekari fregnir að fyrirhugðum kynningafundi Google í nef e-ork þann 12 ágúst næstkomandi. Fyrir utan óvenjulegan tímasetningu fundarins sem hefst klukkan 6 að kvöldi að staðartíma herma fregnir að nýja pixel hlínan gæti hækkað í verði. Samkvæmt vísbendingum gæti byrjunarverð á 40 og 1 mm pixel watt 5 orðið 390 og 9 dalir sem 50 dala hækkun frá fyrir kynnslóð og útgáfa með farsímatengingu gæti kostað 490 og 9 dalið. Sjálfvirt öryggiskerfi samskiptaforritsins Discord útilokaði fyrir mistök yfir 8000 notendur frá því í maí. Fyrirtækið viðurkennir að villa í kerfinu hafi látið það banna fólk fyrir að birta skaðlausar myndir sem innihéldu rúðunett svo sem skáborð áverðir úr tölvuleikjum og birðaskrár úr Minecraft. Vikum saman fengu notendur því refsingum fyrir það eitt að sína skipulag. Vísindi, krabbameinsfrumur hitaðar og vöðvatuft í ónæmiskerfið. Vísindaheimurinn heldur áfram að leita nýrra leiða til að herja á krabbamenn og að þessu sinni beini sjónum að efnum sem hinga til hafa frekar tengst líkamsræktarstöðvum en rannsóknarstofum í krabbameinslækningum. Rannsakendur hafa komist að því að kreatín sem jafnan notað til að byggja upp vöðvamassa gæti nýst í baróttunni við sjúkdóminu. Efnið virðist efla einn mikilvægasta varnar við ónæmiskerfisins með því að veita angafrumum orku en þær virkja svo kallaðar drásfrumur. Þessar niðurstöður lofa góðu að gera megi ónæmismeðferðir áhrifaríkari þótt enn eigi eftir að prófa þetta á munum. Á sama tíma reyna vísindamenn að nýta hita gegn æxlum sem reynist á vandmeðfarið. Of mikill hiti skaðar sjúklinga en of lítill hiti gerir meðferðina gagnslusa. Í ljós kemur að nanóagnir úr manganferri til standa sig betur en önnur efni við að hita, krabbameinsfrumur og æxli á markvissan hátt. Að lokum má nefna að nýþróað efni gerir mönnum, kleift að stýra og forrita hita án stöðugs ströms. Efnið brýtur gegn þeirri grunnreglu að yfirborð sem dregur vel í sig hita á ákveðinni bylgjulengd verði einnig að gefa hann frá sér á sama hátt. Þýrkunn. Samkvæmt upplýsingum málið þetta fjórða skemmdarverkið á regnbogadákninu við Krafarvogskirkjur. Sumarið 2022 var til dæmis krotað andihrist og vísun í Levitikus 2013 á fánan í tvígang. Nú síðast olli blaut málingin því að loka þurfti tröppunum og smitaðist hún á lífbíl við útför. Sóknarpresturinn Arna Ír Sigurðardóttir bendir á þá kaldhæðni að ekki mátti ganga tröppurnar vegna verknaðarins enda sé bannað samkvæmt lögum að ganga á íslenska fánanum. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær andlát tónlistarmannsins Megasar en erlendis ríkir kunnulegri spennar. Donald Trump Bandaríkja forseti lýsir því yfir á leiðtogafundi NATO að vopna hlið við Íran sé úr sögunni og boðar harðar árásir. Þessi hugtök skjóta reglulega upp kollinum í íslenskum blöðum þegar sagan endurtekur sig án þess að læra nokkuð af því. Orðið vopnahlé var mest áberandi í kringum 1950 og þrír NATO náði hámarki í umfjöllun 1970 og þrír og hugtakið leiðtogafundur fyllti síður blaðana í kringum 1980 og 6. Nú rúmlega þremur áratugum síðar rúlar samasýningin áfram á nýju sviðir með sömu gömlu orðunum.